บทความศึกษาประจำวันที่30มีนาคมถึง5เมษายน2026เรื่องพูดความจริงอย่างมีศิลปะเพลง76คุณรู้สึกอย่างไรข้อคัมภีร์หลักสดุดีบท31ข้อ5พระยะโฮวาพระเจ้าแห่งความจริงจุดสำคัญเราควรพูดความจริงแบบไหนถึงจะได้ผลดีที่สุดข้อ1คำถามเราต้องทำอะไรเพื่อจะได้อยู่ในครอบครัวของพระยะโฮวาตอนที่ทำความรู้จักกับพี่น้องเรามักจะถามกันว่าคุณรู้จักความจริงได้ยังไงเมื่อได้ยินคำถามแบบนี้บางคนก็มักจะบอกว่าเขาโตมาในความจริงหรือเพิ่งเข้ามาในความจริงที่เราบอกแบบนี้ก็เพราะว่าความจริงในคัมภีร์ไบเบิลมีผลกับทั้งชีวิตของเราทำไมเราถึงบอกแบบนั้นได้ก็เพราะเรารู้ว่าเราจะได้อยู่ในครอบครัวของพระยะโฮวาก็ต่อเมื่อเราพิสูจน์ว่าเรารักความจริงและใช้ชีวิตตามความจริงที่ได้เรียนนี่รวมถึงการพูดความจริงและไม่ทำสิ่งที่หลอกลวงคนอื่นข้อ2คำถามกอพระเยซูมีชื่อเสียงยังไงคำถามขอความจริงที่พระเยซูสอนมีผลกับผู้คนยังไงพระเยซูพูดความจริงเสมอแม้แต่ศัตรูของท่านก็ยังยอมรับว่าท่านจะพูดความจริงอย่างตรงไปตรงมาแม้สิ่งที่ท่านพูดจะทำให้คนอื่นไม่ชอบพระเยซูพูดเกี่ยวกับความจริงที่ท่านสอนว่าผมมาทำให้เกิดความแตกแยกระหว่างลูกชายกับพ่อลูกสาวกับแม่และลูกสะใภ้กับแม่ผัวมัทธิวบท10ข้อ35พระเยซูไม่ได้อยากให้ผู้ฟังไม่ชอบข่าวสารที่ท่านและสาวกของท่านประกาศแต่พระเยซูก็รู้ว่ายังไงก็ต้องมีคนไม่ชอบท่านรู้ว่าข่าวสารที่ท่านประกาศจะทำให้คนแบ่งแยกออกเป็น2กลุ่มคือคนที่รักความจริงในคัมภีร์ไบเบิลและคนที่ไม่รักความจริงข้อ3คำถามเราจะคุยอะไรกันในบทความนี้เราพยายามพูดความจริงเสมอเหมือนกับพระเยซูถึงแม้การทำอย่างนั้นจะทำให้บางคนไม่ชอบเราจะประกาศและสอนความจริงในคัมภีร์ไบเบิลถึงแม้ว่าอาจมีคนไม่ชอบสิ่งที่เราสอนแต่นี่หมายความว่าเราจะพูดความจริงโดยไม่สนใจเลยว่าจะพูดยังไงหรือพูดตอนไหนไหมไม่ใช่ในบทความนี้เราจะมาตอบคำถามว่าเราจะพบความจริงได้จากที่ไหนทำไมเราควรพูดความจริงเราจะพูดความจริงยังไงและเมื่อไหร่ที่เราควรพูดความจริงคำตอบสำหรับคำถามเหล่านี้จะช่วยให้เราพัฒนาความสามารถในการพูดความจริงอย่างมีศิลปะซึ่งหมายถึงการรู้ว่าควรพูดยังไงและควรพูดเมื่อไหร่เราจะพบความจริงได้จากที่ไหนข้อ4คำถามทำไมเราถึงบอกได้ว่าพระยะโฮวาเป็นแหล่งของความจริงพระยะโฮวาเป็นแหล่งของความจริงทุกสิ่งที่พระองค์พูดเป็นความจริงตัวอย่างเช่นสิ่งที่พระองค์บอกว่าอะไรถูกอะไรผิดเป็นความจริงทุกเรื่องที่พระองค์บอกเกี่ยวกับอนาคตก็เกิดขึ้นจริงพระองค์ไม่เคยผิดคำสัญญาที่จริงพระยะโฮวาโกหกไม่ได้ดังนั้นเราเลยเข้าใจได้ว่าทำไมคัมภีร์ไบเบิลถึงบอกว่าพระยะโฮวาเป็นพระเจ้าแห่งความจริงสดุดีบท31ข้อ5ข้อ5คำถามทำไมถึงไม่ยากที่จะรู้จักพระเจ้าขออธิบายกิจการบท17ข้อ27กิจการบท17ข้อ27อ่านว่าเพราะพระเจ้าอยากให้มนุษย์เสาะหาพระองค์และถ้าเขาพยายามหาจริงๆเขาก็จะพบพระองค์เพราะพระองค์ไม่ได้อยู่ไกลจากเราแต่ละคนเลยแต่บางคนบอกว่าพระเจ้าไม่มีจริงและถึงจะมีจริงมันก็ยากที่จะรู้จักพระองค์แต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยเพราะเราเห็นหลักฐานมากมายจากสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวว่าพระเจ้ามีอยู่จริงตอนที่อัครสาวกเปาโลพูดกับชาวกรีกที่มีการศึกษาสูงเขาบอกว่าพระเจ้าอยากให้เราเสาะหาพระองค์และพระองค์ไม่ได้อยู่ไกลจากเราแต่ละคนเลยที่จริงพระยะโฮวาชักนำคนถ่อมที่อยากพบความจริงให้เข้ามารู้จักกับพระองค์ข้อ6คำถามคัมภีร์ไบเบิลมีความจริงเรื่องอะไรบ้างแล้วทำไมคุณถึงเห็นค่าที่ได้รู้ความจริงเหล่านี้วิธีหนึ่งที่เราจะรู้จักพระยะโฮวาได้ก็คือ โดยการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลทุกคนที่เขียนคัมภีร์ไบเบิลได้รับการดลใจจากพลังของพระเจ้าดังนั้นทุกสิ่งที่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลเป็นความจริงและไว้ใจได้ตัวอย่างเช่นเราไว้ใจสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลบอกได้เกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของเอกภพและชีวิตบนโลกเราเชื่อสิ่งที่คัมภีร์ไบเบิลสอนได้ว่าทำไมเราทุกคนถึงมีบาปและต้องเจอกับความทุกข์มากมายและต้องตายและเรามั่นใจได้เต็มที่ว่าพระเยโฮวาห์จะใช้พระเยซูมาจัดการปัญหาทุกอย่างที่ซาตานพ่อของการโกหกทำให้เกิดขึ้นยอห์นบท8ข้อ44และเรามั่นใจในคำสัญญาของคัมภีร์ไบเบิลได้ที่บอกว่าพระเยซูจะทำลายคนชั่วปลุกคนตายให้ฟื้นฟูโลกนี้ให้กลายเป็นสวนอุทยานและช่วยให้เราทุกคนกลับมาเป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบอีกครั้งเรารู้สึกเป็นสิทธิพิเศษจริงๆที่พระเยโฮวาห์สอนเราให้รู้จักความจริงและให้โอกาสเราสอนความจริงนี้กับคนอื่นทำไมเราควรพูดความจริงข้อ7และ8คำถามเจตนาของเราในการพูดความจริงเป็นเรื่องสำคัญไหมขอยกตัวอย่างมาระโกบท3ข้อ11และ12มาระโกบท3ข้อ11และ12อ่านว่าเมื่อปีศาจตนไหนเห็นพระเยซูมันก็จะล้มลงต่อหน้าท่านแล้วร้องว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าแต่พระเยซูสั่งห้ามพวกมันหลายครั้งไม่ให้บอกคนอื่นว่าท่านเป็นใครอย่างที่ได้คุยกันไปตอนต้นถ้าเราอยากอยู่ในครอบครัวของพระเยโฮวาห์เราต้องพูดความจริงแต่เพื่อที่จะทำให้พระเยโฮวาห์พอใจด้วยเราต้องทำมากกว่าแค่พูดความจริงเพราะสำหรับพระเยโฮวาห์แล้วเหตุผลที่เราพูดความจริงเป็นสิ่งสำคัญมากให้เรามาดูเหตุการณ์หนึ่งในช่วงที่พระเยซูทำงานรับใช้บนโลกตอนที่ท่านกำลังประกาศอยู่ใกล้กับทะเลสาบกาลิลีมีคนกลุ่มใหญ่มาหาท่านบางคนที่ถูกปีศาจสิงก็มาหาท่านด้วยพวกเขาล้มลงต่อหน้าท่านและร้องตะโกนว่าท่านเป็นลูกของพระเจ้าทำไมพวกปีศาจที่สิงอยู่ในคนเหล่านั้นถึงพูดความจริงเกี่ยวกับพระเยซูที่มันพูดแบบนั้นอาจเป็นเพราะมันอยากให้คนฟังรู้สึกศรัทธามันเพื่อที่มันจะทำให้คนเหล่านั้นไม่ไปนมัสการพระเยโฮวาห์สิ่งที่พวกปีศาจพูดก็เป็นความจริงแต่เจตนาของมันเห็นแก่ตัวพระเยซูรู้ทันพวกมันและท่านไม่พอใจมากๆท่านถึงกับสั่งให้พวกมันเลิกพูดถึงท่านแบบนั้นเราได้บทเรียนอะไรจากเรื่องนี้เจตนาของเราในการพูดความจริงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับพระเยโฮวาห์เราต้องสอนความจริงเรื่องพระเยโฮวาห์ด้วยเจตนาบริสุทธิ์และเราควรยกย่องสรรเสริญพระเยโฮวาห์ไม่ใช่ให้คนอื่นมายกย่องตัวเราข้อ7และ8มีภาพพี่น้องหญิงนำการศึกษาคัมภีร์ไบเบิลกับผู้หญิงวัยรุ่นคนหนึ่งมี2ฉากเหตุการณ์ที่ต่างกัน1พี่น้องหญิงวางคัมภีร์ไบเบิลคว่ำไว้บนโต๊ะและพูดถึงแต่ตัวเอง2พี่น้องหญิงเปิดคัมภีร์ไบเบิลและให้นักศึกษาดูข้อคัมภีร์ข้อความประกอบภาพอ่านว่าตอนที่คุณสอนความจริงในคัมภีร์ไบเบิลคุณควรทำให้นักศึกษาสนใจที่ใครข้อ9คำถามเราควรระวังที่จะไม่ทำอะไรและทำไมให้เรามาดูอีกสถานการณ์หนึ่งด้วยกันซึ่งแสดงให้เห็นว่าเราต้องระวังที่จะไม่ทำให้คนอื่นมายกย่องตัวเราสมมุติว่าผู้ดูแลคนหนึ่งไว้ใจเราโดยบอกเราเรื่องหนึ่งที่เป็นความลับแต่เรากลับเอาเรื่องนั้นไปเล่าต่อแต่ถ้าคนที่ฟังเราเห็นว่าสิ่งที่เราพูดเกิดขึ้นจริงพวกเขาก็อาจรู้สึกทึ่งและคิดว่าเราคือคนที่ได้รับความไว้วางใจให้รู้ความลับหลายเรื่องพวกเขาอาจมองว่าเราเป็นคนสำคัญแต่พระเยโฮวาห์ไม่ชอบที่เราทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะเราเอาความลับไปเปิดเผยกับคนอื่นแถมเรายังทำอย่างนั้นเราอยากให้คนอื่นประทับใจซึ่งเป็นเจตนาที่ไม่ถูกต้องเราควรพูดความจริงยังไงข้อ10คำถามการพูดอย่างกรุณาหมายถึงอะไรโคโรสีบท4ข้อ6โคโรสีบท4ข้อ6อ่านว่าให้คำพูดของพวกคุณเป็นคำพูดที่กรุณาเสมอเหมือนอาหารที่ปรุงด้วยเกลือพวกคุณจะได้รู้ว่าควรตอบแต่ละคนอย่างไรอัครสาวกเปาโลเตือนคริสเตียนในเมืองโคโรสีว่าพวกเขาควรพูดอย่างกรุณาเสมอ นี่หมายความว่ายังไงคำภาษาเดิมของวลีนี้ถ่ายทอดแนวคิดที่ว่าคำพูดของเราไม่ควรแค่ทำให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เท่านั้นแต่ต้องเป็นคำพูดที่กรุณาและน่าฟังด้วยข้อ11และ12คำถามทำไมเราต้องระวังตอนที่สอนความจริงในคัมภีร์ไบเบิลขอยกตัวอย่างเราต้องเอาคำแนะนำของเปาโลในเรื่องนี้มาใช้ตอนที่เราสอนความจริงกับคนอื่นคัมภีร์ไบเบิลเปรียบเทียบความจริงเป็นเหมือนกับดาบที่แยกออกระหว่างตัวตนที่เห็นกับตัวตนจริงๆหรือพูดง่ายๆก็คือคัมภีร์ไบเบิลเปิดเผยให้รู้ว่าความรู้สึกและเจตนาจริงๆของคนเราเป็นยังไงถ้าเราไม่ได้ใช้คัมภีร์ไบเบิลอย่างชำนาญเราอาจทำให้คนอื่นไม่พอใจและทำให้เกิดการทะเลาะกันได้เป็นแบบนั้นได้ยังไงลองนึกถึงตัวอย่างต่อไปนี้สมมติว่าตอนไปประกาศคุณเจอผู้ชายคนหนึ่งที่ดูเป็นคนดีเขาอธิษฐานต่อหน้ารูปปั้นเป็นประจำเขาฉลองเทศกาลคริสต์มาสและอีสเตอร์กับครอบครัวด้วยเราอาจใช้คัมภีร์ไบเบิลทำให้เขาเห็นว่าการอธิษฐานต่อหน้ารูปปั้นที่ไม่มีชีวิตเป็นเรื่องที่ไม่ฉลาดเลยและเทศกาลคริสต์มาสกับอีสเตอร์ก็เป็นเทศกาลของพวกนอกรีตแม้สิ่งที่เราพูดเป็นความจริงแต่ถ้าเราพูดแบบนี้ตั้งแต่ตอนที่ประกาศกับเขาครั้งแรกเราก็ไม่ได้ใช้คัมภีร์ไบเบิลอย่างชำนาญข้อ11และ12มีภาพสามีภรรยาคู่หนึ่งประกาศกับผู้ชายคนหนึ่งที่หน้าประตูบ้านครอบครัวของผู้ชายคนนี้กำลังตกแต่งต้นคริสต์มาสอยู่ในบ้านมี2ฉากเหตุการณ์ที่ต่างกัน 1. พี่น้องเปิดบทความในเว็บไซต์ jw.org เรื่องคัมภีร์ไบเบิลกล่าวอย่างไรเกี่ยวกับคริสต์มาสให้เจ้าของบ้านดูเจ้าของบ้านยืนกอดอกดูตามและมีสีหน้าเคร่งเครียด 2. พี่น้องเปิดบทความในเว็บไซต์ jw.org เรื่องอยากเป็นพ่อที่ดีต้องทำยังไงเจ้าของบ้านยิ้มตอนที่ฟังพี่น้องอธิบายคำอธิบายภาพอ่านว่าภาพแรกพี่น้องชายเห็นต้นคริสต์มาสในบ้านของเจ้าของบ้านเขาเปิดให้คนนั้นดูบทความที่บอกว่าวันคริสต์มาสมีต้นตอมาจากศาสนานอกรีตภาพที่สองพี่น้องชายเปิดบทความที่มีคำแนะนำดีๆสำหรับคนที่เป็นพ่อคุณคิดว่าตัวอย่างไหนจะทำให้เกิดผลดีมากกว่าข้อความประกอบภาพอ่านว่าคุณจะสอนความจริงอย่างชำนาญได้ยังไงข้อ13คำถามเราจะปรุงคำพูดของเราด้วยเกลือยังไงนอกจากนั้นเปาโลบอกว่าเราควรพูดในแบบที่น่าฟังเหมือนอาหารที่ปรุงด้วยเกลือเขาไม่ได้หมายความว่าให้เราบิดเบือนความจริงหรือไม่พูดความจริงเลยแต่เปาโลกำลังบอกให้เราปรุงคำพูดของเราในแบบที่น่ากินสำหรับคนฟังการทำแบบนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายลองนึกถึงตอนที่เราทำอาหารเราอาจคิดว่าถ้าเรารู้สึกว่ารสชาตินี้อร่อยสำหรับเราคนอื่นก็น่าจะอร่อยด้วยคล้ายกันเราอาจคิดว่าวิธีพูดของเรามันน่าสนใจสำหรับทุกคนแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นตัวอย่างเช่นบางคนก็มีนิสัยชอบพูดตรงๆแม้แต่กับคนที่อายุมากกว่าแต่คนที่มาจากวัฒนธรรมอื่นอาจรู้สึกว่าการพูดตรงๆนั้นไม่มีมารยาทและเป็นเรื่องที่รับไม่ได้เปาโลบอกว่าเราต้องรู้ว่าควรตอบแต่ละคนอย่างไรนี่หมายความว่าเราควรปรุงหรือปรับคำพูดของเราไม่ใช่ตามรสชาติที่เราชอบแต่ปรุงตามรสชาติที่คนฟังชอบเมื่อไหร่ที่เราควรพูดความจริงข้อ14คำถามตอนอยู่บนโลกพระเยซูสอนทุกอย่างที่ท่านรู้ให้กับสาวกไหมขออธิบายพระเยซูพูดอย่างกรุณากับสาวกของท่านเสมอและท่านสอนพวกเขาหลายเรื่องแต่ก็ยังมีอีกหลายเรื่องที่พวกสาวกต้องเรียนรู้พระเยซูไม่ได้พยายามสอนทุกเรื่องที่ท่านรู้ให้กับพวกสาวกเพราะท่านคำนึงถึงขีดจำกัดของพวกเขาท่านเข้าใจว่าพวกเขายังไม่พร้อมที่จะเข้าใจความจริงเหล่านั้นแล้วเรื่องนี้สอนอะไรเราข้อ15คำถามเราต้องสอนนักศึกษาให้หมดทุกเรื่องภายในครั้งเดียวไหมขออธิบายสุภาษิตบท25ข้อ11สุภาษิตบท25ข้อ11อ่านว่าคำพูดที่เหมาะกับกาลเทศะเป็นเหมือนแอปเปิลทองคำในชามเงินแกะสลัก ตัวอย่างของพระเยซูแสดงให้เห็นว่าถึงแม้เราจะรู้ความจริงในคัมภีร์ไบเบิลแต่เราก็ไม่จำเป็นต้องสอนให้หมดทุกเรื่องภายในครั้งเดียวเราเรียนแบบพระเยซูได้โดยคิดถึงสถานการณ์ของแต่ละคนลองคิดถึงตัวอย่างก่อนหน้านี้เกี่ยวกับผู้ชายที่ชอบฉลองคริสต์มาสและอีสเตอร์กับครอบครัวเรารู้ว่าเทศกาลเหล่านี้เป็นเทศกาลของพวกนอกรีตซึ่งพระเยโฮวาไม่ชอบแต่ถ้าคุณเพิ่งเริ่มศึกษากับผู้ชายคนนี้1หรือ2สัปดาห์ก่อนที่จะถึงเทศกาลคริสต์มาสคุณคิดว่าจะเป็นการพูดอย่างกรุณาไหมถ้าคุณจะให้เขาดูว่าคัมภีร์ไบเบิลพูดยังไงเกี่ยวกับเทศกาลของพวกนอกรีตและคาดหมายให้เขาเลิกฉลองคริสต์มาสทันทีก็จริงที่นักศึกษาบางคนอาจเอาสิ่งที่เขาได้เรียนทุกอย่างไปใช้ทันทีแต่บางคนก็ต้องการเวลามากกว่านั้นอีกหน่อยถึงจะเปลี่ยนแปลงความคิดและการกระทำของตัวเองได้เราจะช่วยให้นักศึกษาก้าวหน้าได้ถ้าเราบอกสิ่งที่พวกเขาจำเป็นต้องรู้ในเวลาที่เหมาะสมซึ่งก็คือตอนที่พวกเขาพร้อมที่จะเข้าใจเรื่องนั้นได้ข้อ15มีภาพสามีภรรยาในภาพก่อนหน้านี้ศึกษาจุลสารชีวิตที่มีความสุขตลอดไปกับผู้ชายที่บ้านของเขามีต้นคริสต์มาสอยู่ใกล้ข้อความประกอบภาพอ่านว่าเรียนแบบพระเยซูว่าควรพูดความจริงเมื่อไหร่และพูดมากน้อยขนาดไหนข้อ16คำถามเราจะช่วยนักศึกษาให้ใช้ชีวิตตามความจริงได้ยังไงสิ่งหนึ่งที่ทำให้เรามีความสุขมากก็คือการช่วยคนอื่นให้เข้ามาเรียนความจริงเกี่ยวกับพระเยซูเราจะช่วยให้คนที่เราสอนใช้ชีวิตตามความจริงได้โดยการเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเขาต่อไป3ยอห์นข้อ3และ4คุณต้องทำให้แน่ใจว่าคุณใช้ชีวิตในแบบที่แสดงให้เห็นว่าคุณเชื่อคำสัญญาต่างๆในคัมภีร์ไบเบิลให้คุณพูดความจริงด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์และตอนที่สอนคัมภีร์ไบเบิลให้พูดอย่างกรุณาใช้คำพูดที่อ่อนโยนและสอนสิ่งที่นักศึกษาจำเป็นต้องรู้ในเวลาที่เหมาะสมและถ้ามีคนมายกย่องสรรเสริญคุณก็ให้เขายกย่องสรรเสริญพระเยโฮวาแทนถ้าคุณทำอย่างนั้นคุณก็กำลังแสดงให้เห็นว่าคุณเป็นคนของพระเยโฮวาพระเจ้าแห่งความจริงคุณได้เรียนอะไรจากข้อคัมภีร์ต่อไปนี้กิจการบท17ข้อ27โคโลสีบท4ข้อ6สุภาษิตบท25ข้อ11เพลง160ข่าวดีจบบทความ